នេះគឺជាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញខណៈនេះយន្តហោះមួយបានរំកិលខ្លួនបន្តិចម្ដងមករកទីតាំងមួយដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរដែលត្រូវចេញទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចស្វយ័តរបស់ប្រទេសចិនពេលនេះហើយជាការចាក់ចេញរបស់ពលករនីខ្មែរដែលត្រូវឡើងយន្តហោះនេះទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនៅអាស៊ីមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017កម្មករនីជាង10នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងជាលើកដំបូងដើម្បីធ្វើជាជំនួយការមេផ្ទះតែទោះជាការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅទីក្រុងហុងកុងជាលើកដំបូងក្តីក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីទីក្រុងហុងកុងកម្ពុជាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសកូរ៉េថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រទេសជប៉ុនផងដែរអ្នកស្រីស៊ឹមសារ៉េតមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមានអាយុ33ឆ្នាំអ្នកស្រីឈររងចាំនៅខាងមុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញជាទីដែលអ្នកស្រីរងចាំចេញដំណើរតាមយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងជាទឹកដីដែលអ្នកស្រីត្រូវធ្វើការជាជំនួយការមេផ្ទះអ្នកស្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសពីព្រោះតែកត្តាប្រាក់បៀវត្សអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាប្រាក់បៀវត្សដែលអ្នកស្រីធ្វើការងារតាមរោងចក្រក្នុងស្រុកខ្មែរគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនិងកូនកូនបានទេអ្នកស្រីសារ៉េតរំពឹងថាការទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានល្អប្រសើរជាងសពថ្ងៃ
អឺមកវិជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតហើយជីវភាពវាខ្សត់ខ្សោយហើយទៅបានប្រាក់ខែខ្ពស់ទៅចង់ទៅនងទៅទៅនឹងរំពឹងថាខ្ញុំទៅធ្វើការឲ្យគេបានវាយមួយណាត់ពីរឆ្នាំហ្នឹងមកគុតគង់ជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំ
ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីផេងសុជាអាយុ28ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីជាកម្មការនីម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មការនីជាច្រើនទៀតដែលកំពុងរងចាំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅនៃការស្វែងរកថាវិការគុតគង់ជីវភាពឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅឯស្រុកអ្នកស្រីសុជាបានលើកហេតុផល3ចំណុចដែលជំរុញទឹកចិត្តអ្នកស្រីឲ្យសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេស
ទី1ខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចល្អគឺមានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយទី2ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលទី3គឺក្រសួងកាងារគាត់តម្រូវឲ្យពួកខ្ញុំទៅហើយគាត់មិនមានការបង្ខិតបង្ខំពីក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានណែនាំពួកខ្ញុំល្អល្អជាច្រើនមុនពេលខ្ញុំទៅ
កាងារក្រៅប្រទេសគឺមិនថាផ្នែកអ្វីនោះទេពិតណាស់កម្រៃគឺបានខ្ពស់ជាងនៅក្នុងស្រុកស្វេគុណព្រោះតែកម្រៃនេះហើយទើបធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនតែងតែមានចិត្តចង់ទៅរកកាងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដោយសង្ឃឹមថាក្រោយវិលមកវិញឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនឹងបានរស់នៅសុខស្រួលមិនហត់នឿយនិងលំបាកដោយបច្ចុប្បន្នស្ត្រីភាគច្រើនសុខចិត្តលំបាកខ្លួនឯងឲ្យតែគ្រួសារពួកគេជៀសផុតពីក្តីទុកតែយ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីខ្មែរទៅធ្វើការងារតាមផ្ទះនៃប្រទេសខ្លះតែងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពរងទុក្ខទោសហើយត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយមិនសមប្រកាសអ្វីឡើយដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេមិនមានច្បាប់ការពារឬក៏ពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់លាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានមេខ្យល់បោកយកទៅលក់ឲ្យធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតត្រូវបានមេខ្យល់នាំយកទៅលក់ឲ្យធ្វើប្រពន្ធឬបម្រើសេវាផ្លូវភេទដែលករណីនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាររើច្បាប់របស់ខ្លួននិងពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឡើងវិញចំណុចនេះមិនមែនអ្នកស្រីសុជាមិនធ្លាប់ឮនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីគិតថាកាលពីមុននិងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនដូចគ្នាឡើយដោយអ្នកស្រីបន្តថាការសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកស្រីនេះគឺនឹងមិនមានបញ្ហាត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតដោយកាលពីមុនឡើយព្រោះតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនអំពីព័ត៌មានពីការងារចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសរួមផ្សំនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកស្រីបានទទួលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ទី1ខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងមកពីគាត់អត់ដឹងភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើតាមភូមិអញ្ចឹងឥឡូវតែឥឡូវគេដឹងច្រើនហើយដោយសារឥឡូវយើងមានសង្គម Facebook ទី2មានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែលគេផ្សព្វផ្សាយ
ចំណែកអ្នកស្រីឈិនសុធារីដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងដូចគ្នាទៅនឹងកម្មការនីទាំងពីររូបនេះដែរបាននិយាយថាអ្នកស្រីធ្លាប់ជាកម្មការនីមួយរូបដែលបានទៅធ្វើការងារជាជំនួយការមេផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកស្រីបានជួបផលលំបាកជាច្រើនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញការប្រាឲ្យធ្វើការស្ទើរតែរកពេលឈប់សម្រាកគ្មាននិងការទទួលបានប្រាក់បៀវត្សមិនគ្រប់ចំនួនក្រោយពេលអ្នកស្រីវិលមកស្រុកកំណើតវិញតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាការពីពេលដែលអ្នកស្រីចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកាលនោះអ្នកស្រីមិនបានដឹងព័ត៌មានអ្វីឡើយហើយការចាក់ចេញរបស់អ្នកស្រីគឺធ្វើទៅតាមតែការឮតៗគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ
គឺនៅមួយតកាយហូតជួនកាលជួបផ្ទះគាត់អីហើយក៏យកទៅជួបផ្ទះបងប្អូនគាត់ថ្ងៃលៀងឡាន4 5ថ្ងៃអាទិត្យមួយតកឲ្យឆ្កែទៀតពេលទៅនេះអញ្ចឹងអាទឹកមកជាកម្មហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយបេះទឹកមកជាកម្មហ្នឹងទៀតទៅ
ជួងកាខ្ញុំចូលគេម៉ោង10ម៉ោងអីទៅម៉ោង8អីហើយអីទៅ
ក្តីទុកវេទនាដែលបានឆ្លងកាត់ព្រោះតែការចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋាននេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីសុធារីមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអានៅពេលដែលឮដំណឹងពីការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសម្ដងក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីរូបនេះនៅតែមានបំណងចង់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកការងារធ្វើទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់យកមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តជាថ្មីទៀតដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសក្រោយចំណាយពេល3ខែចូលសិក្សាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីក្រុមបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសដែលមានក្រសួងការងារជាសេនាធិការអ្នកស្រីបាននិយាយថាការទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងលើកនេះនាងរំពឹងថានឹងមិនជួបបញ្ហាអកុសលដោយកាលពីទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះទេ
ខ្ញុំមានគិតថាស្ថានភាពដោយការទៅម៉ាឡេទៀតទេព្រោះថាការទៅម៉ាឡេខ្ញុំមិនដែរបានមកចូលក្រសួងបានមកជួបបបងអញ្ចឹងឯណាទៅនឹងទៅហោះនៅស្រុកយួនហោះស្រុកយួននឹងជិះឡានទៅដល់ម្មទៅដល់ងាយហើយមានបានទទួលសុភាអីអញ្ចឹងមកហ្នឹងនឹងនៅដូចថាបានជួបក្រសួងជួបអីគេណែនាំយើងឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងស្របច្បាប់អីអញ្ចឹង
ស្ត្រីខ្មែរបានចាក់ចេញពីភូមិកំណើតដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះធ្វើការងារដែលបានផលល្អមិនដាល់មានការធ្វើបាបឬកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីខ្មែរខ្លះទៀតបានចេញទៅធ្វើការងារក្រៅប្រទេសត្រូវបានថាការធ្វើបាបនិងស្ត្រីខ្លះទៀតត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះធ្វើទារុណកម្មនិងចាប់រំលោភជាដើមជាស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2011ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់ការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរទៅបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយពេលដែលមានរបាយការណ៍និងបណ្ដឹងជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិការងារការធ្វើទុកបុកម្នេញការបង្ខំរំលោភនិងការធ្វើទារុណកម្មលើស្ត្រីខ្មែរពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះតែយ៉ាងណាការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរទៅបម្រើជាជំនួយការមេផ្ទះនៅទីក្រុងហុងកុងលើកដំបូងនេះពេលនេះត្រូវបានលោកងុយរិតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមុនពេលនាំពលករនេះចេញទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងថាស្ត្រីខ្មែរដែលទៅបម្រើការងារនៅទីក្រុងហុងកុងនេះពួកគេនឹងមិនជួបបញ្ហាដោយកាលពីទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើយលោកអះអាងថាទីក្រុងហុងកុងមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងនិងបានផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលករក្រៅប្រទេសដូចទៅនឹងពលរដ្ឋរបស់គេដែរ
ច្បាប់របស់ហុងកុងគឺផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងការការពារពលករបរទេសហ្នឹងដូចពលកររបស់ហុងកុងនឹងពលកររបស់ប្រទេសដទៃគឺសិទ្ធិស្មើគ្នាគឺដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេ
តែយ៉ាងណាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរយទ័របានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដោយសរសេរថាពលករហ្វីលីពីនភាគច្រើនបំផុតបានទទួលរងការធ្វើបាបការរំលោភសិទ្ធិការងារពីម្ចាស់ផ្ទះនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្នុងរបាយការណ៍រួមគ្នារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO និងអង្គការទេសន្តប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរ8នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ត្រូវបានរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនិង7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានកើតជំងឺផ្លូវចិត្តពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានឲ្យដឹងថាមានចំនួន 1,150,000 នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះពលរដ្ឋខ្មែរមានវត្តមាននៅប្រទេសថៃជាង 1,000,000 នាក់តាមរបាយការណ៍ដដាលនេះពលករនីបម្រើតាមផ្ទះត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិការងារនិងជួបប្រទះការកើតជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលពួកគេត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីកំណើតវិញលោកអមសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីកន្លងទៅនេះថាក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនៅតែមានក្តីបារម្ភពីសុវត្ថិភាពស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបាននាំទៅធ្វើការងារជាជំនួយការមេផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូដដាលបានបន្តថាស្ត្រីខ្មែរដែលទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនតែងតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងផ្លូវភេទទន្ទឹមនឹងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនជំវិញពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមកលើស្ត្រីខ្មែរដែលចេញទៅបម្រើការងារជាជំនួយការមេផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសដូចនេះចំពោះការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងជាលើកដំបូងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Elite Manpower Agency និងក្រុមហ៊ុនអង្គរធីក្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការងារឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងថាការបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះនឹងមិនមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិឬក៏បញ្ហាជាផលអាក្រក់អ្វីផ្សេងៗកើតឡើងនោះទេក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ទីថាប្រតិការបញ្ជូនទៅនេះគឺមានការដឹងឮនិងមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវទាំងភាគីក្រសួងការងារកម្ពុជានិងភាគីអាជ្ញាធរនៅទីក្រុងហុងកុងដោយសារតែមានទំនុកចិត្តដូចនេះហើយបានជាម្ដាយឪពុកនិងក្រុមគ្រួសារដែលជួនដំណើរកូនឡើងយន្តហោះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងម្នាក់ៗហាក់មានទំនុកចិត្តជាងមុនដែលថាកូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងរស់នៅនិងធ្វើការតាមផ្ទះនៅទីក្រុងហុងកុងនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជួយផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលមកឲ្យគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតពីខ្ញុំបាទលីសេណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា